Ja taas on tullut se hetki, kun aloitamme ohjelman nimeltään Ajatuslappuja ja aforismeja. Ohjelmahan käynnistyy jo ties monennenko kerran. Perusajatus edelleenkin on sama, eli täällä on tällaista mikrofoniin puhuttua puhetta. Ja siinä ohjelman lomassa sitten tutustumme tietysti varsinaisiin ajatuslappuihin. Sieltä ajatuslappukansiosta siis taas kaivan jonkun satunnaisen vanhan ajatuksen. Emme unohda kirjallisuustuokiota, kaunokirjallisia hetkiä on tälläkin kertaa luvassa. Ja kaikenlaista muutakin kevyempää ja raskaampaakin pohdiskelua on sitten taas tulossa. Aivan aluksi kuitenkin ottakaamme eräs asia käsittelyyn. Muistatteko, kuka sanoi televisiossa? Lukekaa ihmiset kirjoja. Kyllä vaan, se oli Jörn Donner. Jörn Donner. Mielenkiintoinen hahmo, joka nyt meidät jätti pitkän uran tehneenä. Tietysti. Mutta se oli viisaasti sanottu. Kirjanhan ei tarvitsekaan olla se paperipino enää. Sellainen perinteinen kirjahan on sivuista koostuva, joko sidottu tai nidottu esine, jossa on yleensä numeroidut sivut. Me täällä Euroopassa ja itse asiassa suurimmassa osassa maailmaa luemme kirjoja aina vasemmalta oikealle, samoin kuin tekstirivejä vasemmalta oikealle, mutta joissakin maissa luetaankin oikealta vasemmalle. Ja kirja myös aloitetaan meidän näkökulmastamme viimeiseltä sivulta. Niin, tuntuuhan se oudolta. Mutta onhan sitä oikean ja vasemman puolesta liikennettäkin, että ei kai siinä oikeastaan sen kummempaa. Niin, tosiaan, kirja. Perinteinen kirja. Sehän on kaunis esine, mutta kirjanhan saa nykyään myös elektronisena e-kirjana. Ja se ilmeisesti on jollain tavalla tulossa tämä e-kirjahomma. Lukeminen on kuin portti ja kirja on kuin kutsu. Kirjan sanat loistavat valoa ja sinun tarvitsee vain hypätä mukaan. Oli kyseessä sitten seikkailu, romanttinen kertomus, jännitystä tai vaikkapa tietoa. Kyllä se niin on. No, mehän täällä ajatuslapuissa myöskin keskitymme taas kirjallisuuteen ja tällä kertaa hieman enemmänkin vielä, nimittäin.
Kädessäni on pieniä kertomuksia, niin sanottu nobellikokoelma tai kertarykäsyt. Tästä lähtien me tutustumme näihin pieniin kertomuksiin tässä ohjelmassa. Ei kai siinä muuta kuin tuumasta toimeen ja antaa kirjallisuustuokion lähteä käyntiin. Kaunokirjallisia hetkiä.
Diesel sydän, kirjoittanut Kari Harakka. Diesel sydän. Pena ei kauheasti pidä ihmisistä, mutta autoja hän rakastaa. Otetaan nyt vaikka Volkswagen Transporter jostakin tuolta 70-80-lukujen vaihteesta, 2,6-litrainen diesel, jossa sykkii lämmin sydän. Tai tulisieluinen ja arvaamaton Lamborghini, Italian lahja maailmalle. Ken hakee luotettavaa, toimintavarmaa ja turvallista, hän voi löytää itselleen sopivan vaikkapa Volvon tai Toyotan mallistosta. Entäpä sinivalkoinen Saab, päheä Bemari tai urheilullinen Audi? Tai se legendaarisista legendaarisin, ensimmäinen Mercedes Das Auto. Mutta jos mahtailu ei kiinnosta, niin tarjolla on pientä ja pippurista Nissan Micraa, Ford Kiaa tai vaikkapa nokkelaa Smarttia. Ja jos taas ei halua sijoittaa rahojaan autoiluun, vaan vähäruokainen käyttöauto riittää, niin vaihtoehtoina voivat olla vaikkapa Dacia tai käytetty Opel Corsa vuosimallia 1989. Mutta yhtä asiaa Pena ei oikein vielä ymmärrä, nimittäin sähköautoja. On toki myönnettävä, että niiden moottorien hyötysuhde on aivan omaa luokkaansa. Ja kyllähän sähkömoottorissa riittää vääntöä. Vaihteistohan on aikanaan kehitetty nimenomaan korjaamaan polttomoottoreiden puutteita. Mutta sähkömoottorissa ei ole tunnetta. Se on kuin muovipussi, tyhjä ja sieluton. Polttomoottori sen sijaan on kuin vuosikymmeniä vanha eräinkävijän säkkikankainen selkäreppu, täynnä tarinoita, tuoksuja ja katkuja. Ja sitten se mantra ekologisuudesta ja ympäristön suojelusta. Entäpä jos sähköautoon ladattu virta onkin tuotettu hiilivoimalassa? Ei. Pena ei ole sähkömoottorimiehiä. Miten säädät tuon umpinaisen magneettihirviön sytytystä? Miten pääset käsiksi pakosarjaan, männänrenkaisiin, kampiakseliin tai kannentiivisteeseen? Puhumattakaan kaasuttimesta tai turbosta. Et mitenkään, koska niitä ei ole. Sähkömoottori on Penalle kuin jokin vieras elämän muoto. Alien, jonka suonissa virtaa suolahappo. Polttomoottori ja mielellään diesel. Se on tuttu ja turvallinen ja lämmittää Penan mieltä. Mutta ehkäpä hänkin joutuisi vielä vähitellen totuttautumaan ajatukseen sähköautoista. Noista äänettömistä kummajaisista
joita ei voi edes ladata vielä oikein missään.
On hän kokeillutkin erästä. Jollakin tavalla se oli häntä miellyttänyt, jopa yllättänyt. Hienostihan se ampaisi 0-100. Mutta pena on vanhan liiton miehiä, ja vanhoissa dieselmoottoreissa on sitä jotakin. Voimaa. Jos vain nafta riittää, niin sitä ei sammuta mikään, kun sen saa kerran käyntiin. Mallioppilas, kirjoittanut Kari Harakka. Harri tunsi, kuinka hänen pohkeissaan oli alkamassa polttava tunne. Joka kerta, kun jalka osui asfalttiin, se tuntui hieman pahemmalta. Tämä ei nyt ala hyvin. Piina on vasta alkamassa. Hänen olisi pakko jaksaa, edes puoliväliin. Oliko hän sittenkin ottanut liian kovan startin, mikä kostautui nyt maitohappoina? Ei auta kuin toivoa, että kipu häviää, sillä keskeyttäminen ei olisi vaihtoehto. Muuten mitään hälyttäviä merkkejä ei vielä onneksi ollut. Mutta miten tässä tulisi käymään? Sitä hän ei uskaltanut vielä ajatella. Oli vain pakko yrittää. Pakko. Hän kuunteli omaa puuskuttavaa hengitystään, joka alkoi nyt tuntua entistäkin painostavammalta. Nyt pitäisi päästä eroon turhista, harhailevista ajatuksista. Tuska tuntui taas pahenevan ja vauhtia oli pakko hiljentää. Juoksu muuttui verkkaiseksi hölkäksi. Vielä 2 kuukautta aikaisemmin kaikki oli ollut toisin. Harri oli varsinainen koulunsa mallioppilas ja opettajain huoneessakin suosittu puheenaihe. Hän oli vielä 7. luokalla ollut varsin keskinkertainen oppilas, jolla oli tuomisinaan kotiin kokeiden arvosanoina lähinnä 6 ja 7, joskus vielä huonompiakin numeroita. Ainoastaan kuvamataito ja musiikki olivat aineita, joihin hän osoitti jonkinlaista kiinnostusta, ensin mainittuun ehkä jopa lahjakkuuttakin. Sitten jotakin oli kuitenkin yllättäen tapahtunut, ja hän oli saanut ensimmäisen 9:nsä. Se oli tullut historian kokeesta, jossa aiheena oli ollut Euroopan historia 1800-luvun loppupuoliskolla. Opettaja ei ensin ollut oikein tahtonut edes uskoa, että Harri oli itse kirjoittanut vastaukset. Mutta siitä oli alkanut menestysputki. 9 ja 10 tuli niin matematiikasta, fysiikasta, kemiasta kuin ATK-kurssiltakin. Englanti ja jopa ruotsi alkoivat lopulta sujua. Nyt lukion 2. luokalla menestys oli jatkunut ja opittavaa materiaaliinkin oli alkanut tulla jo hieman haastetta, kuten Harri asian ilmaisi. Hän pohdiskeli vapaa-aikanaankin muun muassa logiikan ja filosofian probleemoita ja oli esimerkiksi oivaltanut yhtymäkohtia Boolean algebran ja binääristen tietojen käsittelyoperaatioiden välillä. Tällaisia aiheita käsiteltäisiin yleensä vasta yliopistossa. Hän huomasi myös, että oli kehittänyt jo 15-vuotiaana samanlaisia ideoita kuin historian suurimmat filosofit. Kun ikätoverit pohdiskelivat, miten he saavuttaisivat vastakkaisen sukupuolen huomion, niin Harri pohdiskeli, että miten on mahdollista, että ylipäänsä mitään voi olla olemassa. Harrilla oli myös erinomainen kielipää, ja hän esimerkiksi halusi aina lukea ulkomaalaiset bestsellerit alkuperäiskielellä. Elokuvien tekstitykset usein huvittivat häntä. Joskus hän huomasi, että kääntäjä oli joutunut tekemään melkoisen oikaisun, mutta hän ei ollut vahingon iloinen toisten epäonnistumisten suhteen. Päinvastoin, toisin kuin useimmilla ikätovereillaan, hänellä oli jo kehittynyt empatian taju.
Siitä hyviä esimerkkejä olivat olleet vaikkapa yläasteen viimeisen luokan historian tunnit, joissa opettajana oli eräs Mirkku, jota voisi hyvin kuvailla vaikkapa herkäksi humanistiksi. Kun Mirkku oli kertonut ihmiskunnan historian synkistä hetkistä, joita valitettavasti oli paljon, oli hän saattanut purskahtaa yllättäen itkuun. Sekös oli riemastuttanut tosi TV- ja pelisukupolven edustajia niin, että pian Mirkkua kutsuttiinkin itkupilliksi. Mutta kun Mirkun ja Harrin katseet joskus luokan nauraessa kohtasivat, niin Harri ei koskaan nauranut. Tulevaisuus oli näyttänyt Harrin osalta suorastaan sokaiseman valoisalta. Vuoden päästä olisi ylioppilaskirjoitusten aika, ja niistä olisi odotettavissa huipputulokset. Hän voisi melko vapaasti valita, mihin korkeakouluun hän suuntaisi. Suomalaisten yliopistojen sijaan hän harkitsi myös opiskelua ulkomailla. Hän oli vahva stipendiehdokas ja saisi varmasti rahoituksenkin järjestettyä. Vaihtoehtoja oli monia. Oikeustieteet, filosofia, lääketiede, tietojen käsittely. Vai olisiko hän sittenkin parhaimmillaan diplomaattina ja myöhemmin politiikan parissa? Kenties hän etenisi kansakunnan aivan ylimille johtopaikoille asti. Toisaalta vain filosofi voi olla todellinen johtaja. Tiede ja tutkimus vetivät myös puoleensa. Olisi upeaa saada jonain päivänä Nobelin palkinto. Kaikki oli kuitenkin romahtanut eräänä maanantai-aamuna, kun hän oli saanut puhelinsoiton liikunnan opettajalta. Liikunnan. Eikö se aine jäänyt pois, kun siirryttiin yläasteelta lukioon? Harri, mitä olet ajatellut tehdä näiden puuttuvien tuntien suhteen? Oli opettaja Esko nimeltään kysynyt. Aluksi Harri oli ollut niin hämillään, ettei saanut sanaa suustaan. Vähitellen puhelun aikana Harri kuitenkin käsitti, että mistä oli kysymys, ja se oli shokki. Hän oli lähes 2 vuoden ajan lintsannut kaikki lukion liikuntatunnit. Se oli alkanut salakavalasti. Ensin hän oli vain myöhästellyt tunneilta, ja kun joukkueet oli jo jaettu hänen ilmestyttyään paikalle, ei hän mahtunut enää mukaan, kun peli oli jo täydessä vauhdissa ja jalkapallossa mentiin jo toisella puoliajalla. Niinpä Esko oli vain todennut, että Harri voisi tehdä 2 kilometrin kävelylenkin ja mennä sitten sen jälkeen suihkuun. Ja näin tehtiin. Harri oli nimittäin 8. luokalta asti halveksinut kaikkea urheilua ja liikuntaa ja piti niitä täydellisenä ajanhukkana. Eikä voinut ymmärtää, että miksi vielä lukiossakin piti leikkiä pallojen ja kiekkojen kanssa. Vaikka hän lapsena olikin viihtynyt urheilukentällä, oli hän silloinkin ollut kiinnostunut vain yksilölajeista. Hän vihasi koulun liikuntatuntien jalkapalloa ja muita pelejä ja erityisesti niiden joukkueiden jakoja. Niissä, kun hän oli aina viimeisten valittujen joukossa. Onneksi oli tullut mahdollisuus valita myös muita tapoja suorittaa liikuntatunnit, ja niistä yleisin olikin kävelylenkit. Se oli kuitenkin petollinen tie, sillä vähitellen Harri oli alkanut lintsaamaan tunneilta. Hän oikaisi monesti suoraan kotiinsa jo juoksulenkin puolivälissä, kunnes jätti lenkin lopulta tekemättä. Lopulta liikuntatuntien lintsaamisesta oli tullut täysin säännöllistä, eikä hän enää edes tullut paikalle. Sitten kerran kävi niin, että Eskolle sattui tapaturma. Hän sai urheiluvamman vapaa-ajallaan jääkiekkoa pelatessaan.
Seurauksena oli 3 kuukauden sairasloma. Tunnit siirtyivät sijaiselle, joka ei ollut Harria koskaan nähnytkään. Niinpä häntä ei kukaan enää tunneille kaivannutkaan. Ja kun kokeita ja uusia kursseja tuli jatkuvasti lisää, niin Harrikin vähitellen unohti liikunnan kokonaan. Mutta nyt kaikki kostautui. Hänellä oli lähes 2 lukuvuoden tunnit suorittamatta ja uhkana olisi luokalle jääminen. Luokalle jääminen lukiossa. Mutta Eskolla oli kuitenkin ehdotus. Harri voisi hyvittää lintsaamisensa harjoittelemalla koko kesän ajan säännöllisesti pitkän matkan juoksua. Ja sitten loppukesällä hän juoksisi maratonin. Harri oli nyt päässyt pitkälti yli 1,5 välin. Jossain 20 kilometrin kohdalla hän oli ollut vähällä lopettaa, sillä juokseminen oli tuntunut jo todella pahalta, eikä tuskaa pienentänyt tietoisuus siitä, että matkaa oli vielä valtavasti jäljellä. Hän oli ehtinyt jo moneen kertaan kiroamaan kaikki maailman urheilulajit ja erityisesti pitkän matkan juoksut. Mutta sitten oli jotakin alkanut tapahtua. Hän oli löytänyt eräänlaisen rytmin. Ja mitä pidemmälle matka taittui, sen paremmalta juokseminen alkoi tuntua. Ilmeisesti kehossa tapahtui jotain. Sinnikäs harjoittelu oli myös tuottanut tulosta, ja kaikki lihaskivutkin olivat hävinneet. Ja kun Harri lopulta pääsi maaliin, hän oli tehnyt päätöksensä. Hän ei kirjoittaisikaan ylioppilaaksi, vaan unohtaisi kaikki haihatukset niin sanotusta akateemisesta urasta. Must on tullut urheiluhullu. Hän jatkaisi juoksemisen parissa ja kenties aktiivisen kilpaurheiluuran jälkeen hän voisi toimia vaikkapa personal trainerinä.
Toimi vain sellaisen maksimin mukaan, jonka voit samalla toivoa tulevan yleiseksi laiksi.
Yleiseksi laiksi.
Toimi siten kuin tekosi maksimi tulisi tahtosi kautta yleiseksi
luonnonlaiksi. Yleiseksi luonnonlaiksi.
On tullut ajatuslappujen aika.
Jahas, taas täältä vähän ruvetaan katselemaan. Mitäs täältä kansiosta löytyykään? Jaha, no niin, nyt käteeni osui tällainen melko ohut. Paperia oleva lappunen. Mikäs tämä oikeastaan on? Ahaa, mielenkiintoista. Tämä näyttää olevan tuollainen lääkepakkauksessa oleva resepti. Parasetamol. Ohutta paperia. Hyvinkin ohutta, niin kuin ehkä saatatte jopa äänestäkin päätellä. Näitähän on noissa lääkepakkauksissa varmastikin lainvoiman takia. Siellä täytyy sellainen olla. Tietysti parasetamol, eli tuttavallisemmin kenties Panadol, on sen verran yleinen lääke, että ainakaan itse en kyllä tätä koskaan olen lukenut. Totta kai, jos on kyseessä aivan uusi lääke, niin tämähän on syytä lukea hyvinkin tarkkaan. Mutta oleellista tässä nyt on se, että tämä on toiminut myöskin ajatuslapun rajapintana. Nimittäin Nimittäin tähän aivan pieneen valkoiseen alueeseen on kirjoitettu ajatus. Ja se kuuluu näin. Maapallo on pienempi kuin pikseli. Käsiala on oikeastaan aika tollaista pölkkykirjain tyylistä. Ei tietenkään mitään päivämääriä eikä sellaista tarkempaa tietoa kuin ei myöskään tässä itse reseptilapussa sellaista ole. Maapallo on pienempi kuin pikseli. No ainakin tämä on tietotekniikan aikakaudelta, koska puhutaan pikseleistä. Itselleni tämä pikselitermi tuli tutuksi kenties joskus 90-luvun puolivälissä tai ehkä vähän ennen. Pikseleistä puhuttiin muun muassa JPEG-kuvaformaatin yhteydessä, mikä puolestaan taas tuli tutuksi nettisivujen eli web-sivujen koodaamisen yhteydessä, mikä taas tapahtui tuossa 1995 noin suunnilleen. Sen siis nyt tiedämme, että sen vanhempi tämä ajatuslappu ei ainakaan liene. Niin. Se näistä ulkoisista tekijöistä, vaan entäpä itse ajatus? Mitä on ollut mielessä, kun tällaista on kirjoitettu? Tai siis kun minä olen tämän kirjoittanut joskus. Nyt pitää oikein keskittyä. No mitä minulle tuli tästä mieleeni, niin ainakin sellainen kuva, jossa maapallo näkyy vain aivan mitättömän pienenä pisteenä. Ehkä tosiaan pienempänä kuin kuvan pikseli, mikä on kyllä itse asiassa vähän mahdotontakin, mutta ehkä se jotenkin on sitten siinä kuvapakkausformaatissa huomioitu ja se kuitenkin näkyy siinä kuvassa ehkäpä juurikin yhden pikselin kokoisena. Sen verran se tuo siihen valovoimaa siihen sen pikselin sisältöön, että se pikseli näkyy pienenä pisteenä ja se on siis maapallo tietysti hyvin kaukaa kuvattuna. No mikä pystyisi ottamaan tällaisen kuvan? Todennäköisesti joku radalleen aikanaan lähetetty tällainen luotain. Sellaisesta on ehkä ollut kysymys. Minulla ei siis ole tästä ajatuslapun kirjoittamisesta minkäänlaisia muistikuvia, niin kuin ei juuri muistakaan ajatuslapuista. Siellä se maapallo näkyy mitättömän pienenä pisteenä, ikään kuin jonkunlaisena pölyhiukkasena siinä kuvan päällä. Niin, se on aika mielenkiintoista sekin kyllä. Ainahan sitä sanotaan, että olemme mitättömän häviävän pieniä. Toisaalta tiedostava olento voi olla kenties yhtä suuri kuin koko universumi, jos sitä eräällä tavalla ajattelee. Sillä vain tiedostavan mielen kautta universumi voi tietää olevansa olemassa. Minulla on selvästikin ollut ajatuksena maapallon ja ihmiskunnan pienuus, kun olen siitä tehnyt tällaisen pikselivertauksen. Kyllä näin varmaan on saattanut olla. Universumi on toki suuri, ehkäpä jopa päättymättömän suuri. Se on ympärillämme kaikkialla. Toisaalta universumi voi olla vaikkapa sadepisaran sisällä. Näihin tunnelmiin päätän tällä kertaa ajatuslapputuokion.
Filosofisten pohdiskelujen aika.
Heti alkuun Informaatiolla on tietoisuus. Tietoisuus on informaatiota. Informaatiovirralla on oma tietoisuus. Mutta on olemassa tietoisuuden väärentäjiä. Toisaalta se, mistä kaikki, myös nämä väärentäjät, ovat kiinnostuneet, on se, että me kaikki olemme osa suurta kosmista tarinaa. Ja se on myös ihmiskunnan tarina, jota maailman henki kirjoittaa. Maailman henki. Informaatiovirta on kaikkialla. Sillä on oma tietoisuutensa ja se on elävä olento. Ei kuitenkaan ihan samalla tavalla kuin kasvit ja eläimet. Informaatiovirta on perustava entiteetti, samaan tapaan kuin valo. Sen tietoisuus on koodattua informaation joukkoon muun tarkistustiedon kanssa. Eli otetaanpa vielä uudestaan. Informaation tietoisuus on koodattu sinne informaation joukkoon muun tarkistustiedon kanssa. Eli nyt voidaan ottaa tähän hieman väli. Käsittelynä tällainen, kun tiedättehän ehkä jotkut, kun lähetetään tuota bittivirtaa, niin jotta vastaanottaja voisi tietää, että hän on saanut kaikki bitit, niin tänne bittivirtaan pitää laittaa sellaista tarkistustietoa, jonka avulla vastaanottaja voi olla varma siitä, että hän on todella saanut paketin. Tämä on yksinkertaisen nerokas tapa varmistaa asia. Tämä on myös matemaattinen menetelmä. Eli kun lähetetään paketti, datapaketti, niin sinne paketin alkuun ja loppuun laitetaan tietoa esimerkiksi siitä, että kuinka monta yksikköä sitä informaatiota tässä paketissa on. Tämä ikään kuin jonkunlainen digitaalinen lähetyslista, jotta vastaanottaja sitten tietää, että hän on todella saanut kaiken. Tämän takia internet- ja datayhteydet toimivat periaatteessa lähes virheettömästi, koska on kehitetty tällaisia tarkistustietoja ja tarkistusmenetelmiä. Kun sitä dataa pusketaan sinne eetteriin, niin sitähän menee sinne valtavat määrät. Ja sitä suuremmassa määrin tietysti on tarvetta tälle tarkistustiedolle. No sitten on asia erikseen tämä informaation pakkaaminen, eli sitähän ei kannata lähettää aivan as is, vaan se kannattaa pakata, jotta se menee pienempään tilaan ja siirtyy nopeammin. Esimerkki tästä pakkaamisesta voi olla vaikkapa sellainen, että jos meillä on digitaalinen valokuva, jossa on paljon samaa, samanlaista aluetta, esimerkiksi valkoinen pohja, niin jokaista pikseliä ei kannata lähettää, vaan teemme eräänlaisen algoritmin, jolla kerromme vain kuinka monta pikseliä kuinka monta samanlaista pikseliä on tulossa, kun tätä digitaalista tietoa lähetetään. No ei mennä nyt tähän pakkaamiseen, vaan pysytään tässä tarkastustiedossa. Eli todellakin asia oli siis niin, että tietoisuus on eräänlaista informaation joukkoon koodattua tarkistustietoa. Tämä on aika mielenkiintoinen visio. Tietoisuuden ansiosta informaatio tuntee itsensä yhdeksi eheäksi ja merkittäväksi kokonaisuudeksi, mistä on suurta hyötyä tiedon luotettavuuden ja varmuuden sekä siirrettävyyden kannalta. Minkälaista sitten on tuollaisen informaatiovirran tietoisuus? Minkälaista on olla tietoinen itsestään signaalinauhana? Tietoisuuden avaaminen oli 2000-luvun ensimmäisten vuosisatojen saavutus. Ensimmäiset kokeilut tehtiin neuraaliverkkojen tutkimuksen ohessa jo 1970-1980-luvuilla, siis tuolloin muinaisena aikakautena. Saatiin selville eräänlaiset alkusiemenet, josta itseys ja tietoisuus on muodostunut. Yksi näistä on käsitteet ja kieli. Aistien tuottama raaka informaatio, masterkäsitteet, kuten toimijana oleminen, kohteena oleminen, ykseys ja toiseus. Näistä rakennuspalikoista on pikkuhiljaa luotu kaikki tietoisuus, jota käytetään eri tekniikan ja fysiikan alueilla. Informaatiovirralla ei ole näkö- tai kuuloaistia, mutta se aistii oman signaalivirtansa eheyden ja tuntee eräänlaisena kipuna sen. Se siis aistii oman signaalivirtansa eheyden ja tuntee eräänlaisena kipuna sen, jos informaatiopaketit ovat vioittuneet. Toivottavasti tämä informaatioparka voi myös tuntea jonkinlaista mielihyvää, että olisi reilu peli. En tiedä. Niin. Kuka tietää? Tällaista voi ajatella. Se oli siis informaatiovirran tietoisuus. No joo. Katsotaanpa vielä. Iltapäivä oli kauan sitten. Silloin kellot soivat valkoisessa tornissa. Se on mennyttä aikaa, muistojen piirtämää. Uudesti syntynyt ilo, jolle sinä annoit kasvot, purskuaa ikuisesti. Uusi aamu nousee pilviverhoon. Tänä yönä katsellaan tähtien
kuoleman tappuraa. Olemme taas täällä hieman normiajattelusta poikkeavien ajatusten äärellä. Tällä kertaa jostakin syystä ajattelin, että voisimme keskustella hieman tulevaisuuden skenaarioista ja ihmisen tietoisuudesta ja sielusta. Oletteko sellaista miettineet, että kun ne sielut sitten laitetaan sinne bittien taivaaseen, tai pitäisikö sanoa kubittien taivaaseen, maailma 2.0, virtuaalitodellisuuteen, sinne ne meidän sielumme laitetaan, konvertoidaan aivojen hermo- ja neuraaliverkoista, mallinnetaan binääri, vai pitäisikö sanoa kubinääri, sen muotoon, niin että koko tietoisuutemme, persoonallisuutemme ja muistomme ovat pelkkää binääri, vai pitäisikö sanoa kubinääri, dataa, niin sittenhän meidät pistetään sinne virtuaaliseen todellisuuteen elämään ikuista elämää. Näin me huijaamme luontoa, vai huijaammeko? Kenties tämä olikin kaiken tarkoitus, sillä kenties informaatio on uinut tuolta kosmoksen ikiaikaisista alkuajoista lähtien tähtien pölyssä, muodostaen ikään kuin sylkäissyt sivutuotteenaan DNA:n ja RNA:n, jotka ovat luoneet pohjan maapallolla ilmenevälle biologiselle elämälle, sen kaikkine muotoineen, joista ihmiset ovat siis yksi, niin kenties näin olikin tarkoitettu. Vai onko peräti niin, että me elämme simulaatiossa? Todellisuudessa me elämme tietokonepelin simulaatiossa, joka on saanut alkunsa siitä, kun kone puutattiin käyntiin, ja siitä me sitten olemme päättäneet ryhtyä käyttämään nimitystä The Big Bang, alkuräjähdys. No, nyt mennään sivuraiteelle. Ei ole tällä kertaa tarkoitus puhua tästä simulaatio-salaliittoteoriasta, vaan siitä, kun ne sielut sitten laitetaan sinne 3D-todellisuuteen elämään sitä ikuista elämäänsä, niin siitä voi tulla tiettyjä probleemoja. Minkälaisia probleemoja saattaa tulla eteen? Miettikäämme hetki. Ensin aivan aluksi tietysti, kun mietitään asiaa, 3D-todellisuushan on jo hyvin vakuuttavaa. Resoluutiot alkavat olla aika huikeita, prosessointiteho vaan lisääntyy, ja kun tosiaan tässä siirrytään vielä perinteisestä kaksiarvologiikasta, eli nollista ja ykkösistä, uuteen kubinääriin, eli kvanttitietokoneiden logiikkaan, joka on jo hieman arkiajattelua haastavaa, sillä siinä saattaa samanaikaisesti esiintyä kahta eri arvoa. Niin, kenties teknologia todellakin tämän tulee mahdollistamaan joskus. En tiedä, eikä kukaan varmasti tiedä milloin, vai onko kyseessä itse asiassa pelkkää haaveilua. Mutta ajatusleikkinä voimme tietysti sitä pohdiskella. Niin, ensinnäkin, mitä se tietoisuus sitten siellä tekee? Tekeekö se samoja asioita kuin täällä reaalimaailmankin puolella? Esimerkiksi puhuu tähän mikrofoniin tällaista radio-ohjelmaa. Kai se olisi järkevää, että se tekee siellä sellaisia asioita, joita se on kokenut mielekkääksi reaalimaailmankin puolella. Niin. Eli tekeekö se siellä työtä? Tienaako se siellä rahaa, että saisi virtuaalista rahaa, virtuaalista ruokaa, niin, vai lieneekö tuo nyt lainkaan tarpeellista? Ikuisuus on pirun pitkä aika, Eli pitäisikö sen sielun olla siellä maailma 2.0:ssa peräti koko ikuisuus, vai riittääkö, että se olisi siellä tietyn ajan? Ja jos se on siellä tietyn ajan, niin millä perusteella tämä aika määrätään? Tuleeko tästä uusi iso business? Se, kenellä on eniten rahaa, siis täällä reaalimaailman puolella, niin hän ostaa virtuaalisielulleen vaikkapa 50 tai ehkäpä 500 vuotta aikaa siellä maailma 2.0:ssa, siis oman reaalisen kuolemansa jälkeen. Vai onko siellä edes mitään vuosia? Miten se aika siellä oikeastaan edes määräytyy? Vai toimiiko tämä maailma 2.0 pikemminkin niin, että uinumme siellä tiedostamattomassa tilassa, kunnes jostakin syystä haluamme herätä? Haluamme herättää henkiin digitaalisen, vai pitäisikö sanoa kubinäärisen, muiston itsestämme, oman persoonamme? Vai pitääkö jonkun toisen herättää meidät? Ja jos jonkun toisen pitää herättää meidät kertomaan vaikkapa 2020-luvun muinaisista asioista lapsen 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 lapselle, kun hän vähän on siitä kiinnostunut ja haluaisi siitä kuulla, niin mitäpä jos ei kukaan herätäkään enää, koska ikävä kyllä me elämme ikään kuin ihmisten muistoissa sitten, kun ei enää ole ketään sellaista, kuka sinut muistaisi, niin mistäpä hän sinut oikein osaisi enää herättääkään, tai millä perusteella juuri sinut? Niin. Vai onko kyse pikemminkin jostakin satunnaisgeneraattorista, joka satunnaisesti sitten herättelee näitä uinuvia tietoisuuksia kokemaan sitä maailma 2.0 kubinääristä paratiisia? No entäpä sitten itse siirtymisen ongelma? Nimittäin, onko kyseessä aito siirtymä vai onko kyseessä kopipaste, eli kloonaus? Nimittäin, teknisesti kenties voisi ajatella, että helpompaa tai ehkä ainakin riskittömämpää olisi tehdä kopipaste. Nimittäin, mitäpäs jos jotain meneekin siirrossa pieleen? Mihin se tietoisuus sitten menee? Katoaako se, joku imaisee sen vain pois, koska ohjelmassa oli bugi? Vai siirtyykö se sitten yhdessä hujauksessa? Ja miten tämä siirto tehtäisiin? Milloin se tehtäisiin? Tapahtuuko se siinä vaiheessa, kun ihminen itse sen päättää? Entäpä jos kuolema tuleekin salaman nopeasti, tapaturmaisesti, kuka silloin ehtii sen kopipasten tekemään? Olisiko sittenkin parempi tehdä, ja tarkoitan nyt korjaan, kuka silloin ehtii tekemään tämän cut and pasten, eli siis siirtymän? Niin, olisiko sittenkin parempi tehdä kopipaste, eli ottaa kopio aivotoiminnasta, konvertoida se numeriseksi dataksi, binääriksi, tai siis itse asiassa kubinääriksi, ja sitten laittaa se tuonne flash-muistiin odottamaan aktivointia. Siellä se uinuu, kunnes reaalimaailman henkilöä ei enää ole, jolloin automaattisesti tämä maailma 2.0:n sielu ryhtyy siellä elämään uutta elämää. Mutta tässäkin on ongelma, itse asiassa aika suuri ongelma, nimittäin kyseessähän on klooni. Tämä maailma 2.0:n uusi sinä. Hänellä on kyllä kaikki sinun muistosi, hänellä on sinun persoonallisuutesi, hänellä on sinun olemassaolon kaikki ominaisuudet, mutta hän ei kuitenkaan ole sinä. Hän on aivan uusi yksilö. Käykö siinä sitten niin, että alkuperäinen reaalimaailman asukas, häntä vähän niin kuin huijataan, nimittäin hän vain lakkaa olemasta ja sitten joku toinen, tosin aivan hänen kaltaisensa, siellä pompsahtaa esiin maailma 2.0. Hän tietysti ehkä kuvittelee olevasi sinä, mutta ei hän ole sinä. Hän on pelkkä kopio. Niin. Sinänsä kiehtovaa ajatuspeliä, mutta paljon on kysymyksiä taas edessä, kun tällaisia asioita ajatellaan. Joo. Olette varmaan jokunen teistä katsellut Black Mirror mainiota Skifi-sarjaa. Siellähän tämän tapaisia ajatuskuvioita on aika paljonkin kehitelty. Enpä tiedä, tällaisia asioita tuli minulle mieleen tästä. Ja paljon muitakin kysymyksiä. Kuka tätä systeemiä ylläpitää? Ilmeisesti aina ne todellisen reaalimaailman ihmiset, entäpä jos heitä ei enää kiinnostakaan ylläpitää? Vai olisiko tämä systeemi sitten täysin itsenäinen, automaattinen? Sehän ei ole varmastikaan mahdotonta. Aurinkopaneeleillahan saadaan tarvittava energia. Mutta entäpä kun aurinkoa ei enää ole? No, kyllä maailmassa varmaan riittää energiaa tällaisen systeemin ylläpitoon. Entä ketkä tänne maailma 2.0 pääsevät? Niin, pääseekö se sinne kaikki? Onko se eräänlainen ihmisoikeus? Vai valitaanko sinne vain tietyt ja ketkä? Valitaanko sinne rikkaimmat, lahjakkaimmat, merkittävimmät? Niin. Kyllä on paljon uusia probleemoja. Ehkäpä kuitenkin elämä on tässä ja nyt. Kaikki muu on oikeastaan epävarmaa haaveilua. Näihin sanoihin päätän taas tämän ohjelmani tällä kertaa. Palaamme varmasti taas asiaan ensi jaksossa. Kuulemiin.